svētdien veiktajā pārbaudē Kuala Lumpuras lidostā piedalījās kodolieroču un radiācijas eksperti, kuri apstiprināja, ka Čennama slepkavības vietā nav atrasts letālais nervu toksīns VX vai kādas citas bīstamas vielas. Apvienoto nāciju organizācija šo nervus paralizējošo toksīnu ir iekļāvusi ķīmisko ieroču sarakstā un tas ir klasificēts arī kā masu iznīcināšanas ierocis. Tikai viens šīs substances piliens uz cilvēka ādas var viņu nogalināt vienas minūtes laikā. Interesanti, ka pārbaudes lidostā veikts tikai pēc divām nedēļām kopš šī incidenta, slepkavības vietai tiekot norobežotai, bet nepārtraucot lidostas darbu. Protams, kodolieroču un radiācijas ekspertu ierašanās un pārbaudes veikšana piesaistīja arī atsevišķu lidostā esošo cilvēku uzmanību, raisot iespējamās bažas par drošību. Vēlāk šo informāciju apstiprināja arī Malaizijas valsts policijas priekšnieks, ka radioaktīvas vielas daļiņa klātbūtne lidostas telpā netika atrasta. Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna pusbrālis Kims Čenams tika noslepkots 13. Februārī, teju pirms divām nedēļām Kuala Lumpuras lidostā, neilgi pirms reisa uz Makau. Vēlāk pēc autopsijas veikšanas uz Čenams sejas un acīm tika atrasts šīs visai agresīvais nervu paralizējošais toksīns VX. Izmeklēšanas procesā atklājās, ka uzbrukumu veikušas divas sievietes, kuras neilgi pirms pusbrāļa izlidošanas esot viņam uz sejas uzziedušas vai uzlējušas šo šķidrumu. Ziemeļkorejas līderis pusbrālis uzreiz pēc kontakta ar nervus paralizējošo toksīnu saļima un nokrita uz zemes sāpais mokoties. Lai gan viņu mēģināja glābt, pa ceļam uz vietējo slimnīcu viņš tomēr nomira. Runājot par šīm sievietēm, kuras pastrādāja šo noziegumu, abas ir arestētas. Viena ir vietnamiete, bet otra indonēziete. Izmeklētāji uzskat, ka slepkavību pastrādājas arī viens ziemeļkorejietis, kurš varētu būt abām sievietēm iedevis šo indi. Stāstot par slepkavības motīvu, abas sievietes bijušas pārliecinātas, ka piedalās izjokošanas šovā un ne mirkli nav šaubījušās, jo pirms tam izjokojušas vēl vairākus citus cilvēkus, bet liktenīgajā pēdējā izjokošanā viņām esot iedots cits iepakojums, kurā esot bijis klāt šis nervus paralizējušais toksīns. Tikmēr Dienvidkorejas un ASV amatpersonas uzskata, ka Kimu Čenamu nogalinājuši Ziemeļkorejas atsūtīti aģenti, jo Čenams tika uzskatīts par Kima Čenuna mantinieku, bet kritis 2001. Gadā tēvu nežēlībā saistībā ar dokumentu viltošanu un kopš tā laika apmeties un dzīvo uz Ķīnai piederošās Makao salas. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.